ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናብቲ ኣብ ብራሰልስ ቤልጅየም ክካየድ ዝቐነየ ዋዕላ ሕብረት ኤውሮጳን ኣፍሪቃን ተዓዲሞም ከም ዝነበሩ ሓደ ዲፕሎማት ኤርትራ ተዛሪቦም። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ቃለ መጠይቅ ኣካይድሎ ናብኡ ሕልፈኩም።
يعني لي امباسادر تسوى ميكايل قررهتو كم كل شاء زي تمالي استودى عب براسلس كايا زقنى وعلى مراحتي حبرت اوروبان افريقان ابزا اخيبا ارتزا تساتفة دو اي تساتفتن
يعني لي تولى نزي قدل زي مهوكا ابزي تخايدة اخيبا بدرجة تكنيكاوي صفحي كابو قتلو بدرجة نوت او قدات منسترات ابو حليفون بمرحت هاجرات مرحت منكستات تواهيدو بثلاث درجاتات يوكايت كني تاخيبا ابدا اخيوازي ارترا ترجا حبل الورحي لعلو زخون جزيات حسكا وقعي تعدي ما سلاز نبرت بريزيدنت سياسونا وتعدي منيرو لذي بكبو بوقعي ارترا ابدا ثلاث زي تساتيفا بريزيدنت سياس مسكال صراحتون زلو حد حدا مدواتن كمتس لذي كاله ابتناي مرحت هاجرات مرحت منكستات تخايد اخيبا خبور منستر وتاقدات عثمان صالح وكيلو اب كند بريزيدنت سياس ابو تساتيفيو ابتنا مرحت هاجرات منكستات زبحل ابتا اخيباون بريزيدنت سياس نتعد من خبر خمس تقبلو اسكال زلو مدبات كن كساتفكم زي كالون بوقعي مكلب سيبوي سلزي يرترا بقبو تعديما بقبو تساتيفا وبود ما نتا ترى خبر كتاب ذا اخي
مازي اما تمر اخات هون حدا زيناتات نيرو ارترا يتعدمت زبل نيرو كومو كالوت هاجرات ونا يتعدمان كبا افريكا زبل نيرو ناي دبوب افريكا بريزيدنت جاكوب زوبا اب حدا فيديو حبرت اوروبا نا افريكاويان ستساتفين السفاي ساتف خبر مساليه بولون زبل وين تقاومو كسمعو تسمعام نيرو اذا غبي زمصي وين تاي داصل واحد يرو
بزعباتي قال لهم زيلو قال لهم زيلا زبهن ابزي انا بكندوم كوين خملس هيدلني ساتهم بعلاتهم ملسو حدا انا زفلت انا قرقن ارترا زخون يخون دبلوماسياوي بايتا خمزي بلا من قار تباهيلو زقبر سلا امرا وكينات اللو نايمد نقار سمتون اللو حجوين اسهم تخلو نايكد من حجي حاسسات حجوين الالا بيلكا يرسرا حجونا يتعدمتن زان تسلت حقر دبلوماسيا وركب زي بالله حجونا يوروبا وحبرت حب كلنا يفك حقرات نتسلوا تواهيلو ناي سلا أمرا وكيناتن مدنقار زمتن ترايمبر يرسرا بقبو قدا بقبو كلو جنا تعدي ما لذي بقبو انتساتي فايا جن أبزن تايب قمت كأتلو أبزحل فايا سلسة ربعة عمتات فلاي ناتنا دبلوماسي ناي لمعات ناي منقستي يرسرا هاب نطوف مكلخال وطيو نطوف متقع درجة خيرو اب دبلوماسيهو تعرفتنا بوليتيكاو دبلوماسيهو زمزمتاتنا حيال السقومتات حيال قسكاس كرئي جميرو اللو ازي نطوم نئرتران من نطال ابناي دبلوماسيهو خبابا كونتات نمأتاو كتعرو تصنحو تتاواتي انتلاي سرعات وياني عبشا قلوتي فتيرو مقاليا زي بلو قسقوسات نخقورو زي وانازي خمزي زي انترنت نريو زلنا مقاليا زي بلو مدابات كقورو فتونو خمزلو ابناي ارتراز توسن اقرا خمزي اللعال المقبار ارترا تنطلو خمزي هلوان المقبار اكال ناسون بر كالو والحان تسر قمزلو
ازي تولو زلق حجزنا اي دحراوي زي كقلز صنحي زي منقسي توبيا ناب دبلوماتي بصفاتاتو ليقوو تباهلو بمنجس اتراخ قلت سنحي اذا ما عدخن دي تشبت اللو كساب حجي كاب او ماي سمعنان معلت بمتاك تراقص وخيلكم
تشبت دوكيمنتات نايت سرعات وطيل لونجي منجس اتراون تشبتتات زي بلو تشبتتات كي حزي تزاري بيفلتني واي زاري بنيود لازي بتشبت تمزخ بلكات سنحكو معنا لمنتسع لستقابري ارتراف دبلوماسيه وخباب المتاو استقبره فتنه خالتنا يسلس كيدان دو قال مدتات زبحل ما يبع اليمن ما يبع التيبيا ما يبع السودان زنبره جمر كالقدم بطبعين فتنتات تكيريو اي تخالي نقلني ارتران من الزهل وكوارا بزوان زمو نبز حيالي ناي نتقف دبلوماسيهوي متقعتي قتنا مخدنا بغوره يرقلو بتخل تزكايت زلو قسقاس نزيتن لازي خاضي شغلو تزتبقسي كم زبلكا زلو كاونتر زخوني نعو ترى زخوني ዘመተታት ንምግባር ስርዓት ወያነ ጀሚራ ኣላ እዚ ሕጂ ናይ ዩሮፒያን ዩኒየን እውን ዝቐነ ዋዕላ ክዝርጋሕ ዝቐነ ሓሶታት እውን ኣካል ናት እዩ እሱ ግን ጭቡጥ እዩ ጭቡጥ ጥራይ ዘይኮነ ብሰነዳት ተረጋገፀ ናይ ዓቕሊ ፅበት መደብ ምዃኑ ምሕና ዝገለፅናዮ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ፈቐዱኡ እንተዘርግሑ ስለ ዘሎ ሰነዳቶም ካብዚ መፀመፅ እዩ ጭቡጥነቱ ዝጠራጥር ኣይኮነን።
ኣምባሳደር ስዋ ሚካኤል ሕጂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣንጻር መንግስቲ ኤርትራ ማዕቀብ ክግበር ክደፍእ ከም ዝቐነ ዕላዊ እዩ ስለዚ እዚ እንታይ ፍሉይ ነገር ይገብሮ እንታይ ዓብ ነገር ይገብሮ ሕዚ ዋላ ሓቂ እንተኾነ እዚ ተዘርጊሑ ዝበሃል ዘሎ ሰነዳት ናይ ኢትዮጵያ
ከምዚ ዝብለካ ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ጭብጥታት ክቐርብ ዘይምኽኣሉ ክሳብ ሕጂ ኣርባዕተ ዓመት ገይሩ ዝኾነ ይኹን ጭብጥታት ክቐርብ ዘይምኽኣሉ ብፍላያት ናይ ሶማል ጉዳይ ይኹን ወላ ካልእ ዝበሃል እውን ሸነኻቱ እዚ ሓደ ዓብ መቃልዖ ኮይኑ ኣሎ ሎሚ ዘይፈትሓዊ እገዳ ምዃኑን ክላዓል ከም ዘለዎም ዝተፈላለዩ ወገናትን ዝቐርብ መርገፅታትን ርእቶታትን ኣሎ ስርዓት ኢትዮጵያ ግን ስርዓት ወያነ ግን ኣካል ናይቲ ኤርትራ እገዳ ከም ዝወርዳ ንምግባር ዝካየድ ዝነበረ ውዲት ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ከዓኒ ካብቲ መሰረታዊ እንታይነት ናይቲ ጉዳይ ኣብ ዝምድነታት ኤርትራን ኢትዮጵያን እቱ ከዓ ጎበጣ መሬት ኤርትራ ብኢትዮጵያ ንምእላይ ተባሂሉ ክግበር ዝፀንሐ ናይ ሶማል ድዩ ናይ ጅቡቲ ድዩ ሕጂ ቦምባብ ኣዲስ ኣበባ ተገይሩ ድዩ ወዘተ ነበልካ ተወዲኡ ተነጊፎ ስለዚ ሕጂ ብዚ እዋን እዚ ኤርትራ ናብ ዝሓየለ ዲፕሎማስያዊ ፃዕርታትን ደስጋስን ትኸይዙ ስለ ዘላ ነዚ እንደገና ንምግታእ ተባሂሉ እዩ ሕጂ ጠፋእና እገዳ ባ ኣናውሕሉና ዝበሃል ዘሎ።
ኣምባሳደር ሕጂ ናብታ ናይ ብራስልስ ዋዕላ ክምለስ ንምዃኑ ብፍላይ እቲ ንኤርትራ ዝምልከት ትሕዝቶ ዛዕባ እንታይ ነይሩ ኣብቲ ኣኼባ ኣብቲ ዋዕላ ምናልባት እዚ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላትን ዝብል ካልእ ዴሞክራሲያዊ ምሕዳር ዝብል ተላዒሉ ነይሩ ዶ?
ብቐንዲ ኣብ ሳሚት ዝተላዕለ ጉዳይ ኣብ መንጎ ኤውሮጳ ሕብረትን ሃገራት ኣፍሪካን ክህሉ ዘሎ ዝምድናታት ምትሕጋዝ ሸርክነት ዘተኮረ እዩ ኣብ ውሽጢ ከምዚ ዝኣመሰሉ ዝለዓሉ ሓደሓደ ጉዳያት ነይሮም ሓደ ካብቲ ብቐንዲ ዝተላዕለ ጉዳይ ንማይግሬሽን ዝምልከት እዩ ሓፈሻዊ ስለ ዝነበረ ግን ናብ ስፐሲፊክ ሃገር ዝቐንዐ ኣይነበረን ዋላ ናብ ስፐሲፊክ ዝኾነ ቦታ ዝምልከት ኣይነበረን ብኣጠቃላለዩ ኤውሮጳዊ ሕብረት ምስ ኣፍሪቃ ምስ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ክህልዎ ዘሎ ሸርክነትን ዝምድናታትን ዘተኮረ እዩ።
ሕረይ ናብ ደቡብ ሱዳን ኤርትራ ኢዳ ትእቱላ ዝብል ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ክስ ቀሪቡ ነይሩ ንጹር ኣይኮነን እቲ ኢድ ምእታዊ ንመን ምድጋፍ ምዃኑ እውን ኣይነፀለልናን ግን ብዝኾነ ግፀኛ ንመንግስቲ ኤርትራ ወኪልካ ክዛረብ ከም ትኽእል ንምዃኑ ኤርትራ ኣብኡ ኢድ ኣለዋ ዶ? ኢድ እንተለዋ እንታይ ዓይነት ኢድ ዘለዋ?
ኤርትራ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኢድ የብላን እንተላይ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኢድ የብላን ንሕና መርገፂና ብዛዕባ ናይ ሱዳን ብዛዕባ ናይ ደቡብ ሱዳን ካብ ቀደም ንፁር እዩ ብዛዕባ ፈታትሑ ዝነበረና መርገፂ ንፁር እዩ ኣና ሰለስተ ነገራት ጥራይ ኢና ምስኦም ኩሉ ግዜ ክንፀምደሉ ፀኒሕና ተቀዳማይ ነገር ደቡብ ሱዳን ንዝረኪባቶ ዘላ ዓድል ብዝሓየለ መንገዲ ክጥቀመሉ ናብ መስርሕ ህንፀት ሃገር ዝዓለመ ኣንፈት ከም ትሕዝ ንክትፅዕር ድማ ብኩሉ መንገድታት ክንተሓገዝ ምኾንና ጥራዩ ተቀዳማይ ክንዛረበሉ ፀናሕና እቲ ካልኣይ መስርሕ ህንፀት ሃገር ኣብ ደቡብ ሱዳን በቲ ዝግባእ መንገዲ ንክኸይድ ኮንሱሜትድ ንኸውን ግዜን ቦታን ወለዶታትን እንኳ ዝሓትት ትኾነ ኣንፈት ንምትሓዙ ግን ዝኾነ ይኹን ጉዳይ ዝኾነ ይኹን ኣካይዳ ናይቲ መንግስቲ ካብ ቀቢላዊ ዝኾነ ኣካይዳ ትሕቲ ሃገራዊ ዝኾነ ተሓሳስባታት ንምውፃእ እቲ ዘድሊ ፃዕርታት ክግበር ከም ዘለዎ ሳልሳይ ከዓ ብሽርክነት ዝተመርኮሶ ዝምድነታት እናፈጠረ ናቱ ርኡይ ህላወ ኣብ ኩሉ ከባብያዊ ዞባዊ ዓለማዊ ኩነታት ንምፍጣር ኣብ ዘካይዶ ፃዕሪ ኩሉ ግዜ ናቱ ነፃ መስመር ተኸቲሉ ሃገራዊ ረብሓ ኣቐዲሙ ካብ ዝኾነ ይኹን ናይ ግዳም ምትእትታው ነፃ ንክኸውን ንክፅዕር እዩ ነይሩ ኩሉ ትናትና ፅምቶታት ምስ ደቡብ ሱዳን ብከምዚ መንገዲ እተዘይኮይኑ ንሕና ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝኾነ ይኹን ኢድ የብልናን በዓል መን ኢድ ከም ዘለዎን እንታይ ገብራ ከም ዘለዋ ብከመይ ይኸይድ ከም ዘሎ ዋላ ንዝኾነ ይኹን ብሃሰ ሰለባም እውን ክፈልጦ ዝኽእል ነገር ስለ ዝኾነ ንሕና ብዙሕ ስኽብ ዝብለና ኣይኮነን ከመይላ ኢትዮጵያ ትብላ ኣለ ከዓ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ንውሽጣ ገፃን ተፈተሸት ግን ሓይሽ
ኣራ ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ገራቱ ናብ ዓዲ ናብ ኤርትራ ክትምለስ ኢኻ ካብ ዝበሃል ማለት ወረኻ ምሰምዐ ቅሩብ ቅኒ ዘሎ ግን ኣስመራ ደው ኢልና ስኢናካ
ኣነ ከዓ ከተጣራርፉን እንዴት ፅበየኩም ነይሮም ሞደንግኹም ንስኻትኩም እምበር ሕጂስ ቀሪበ ለንቅደ ክብገስ የበል ድሓ ናብ ኣስመራ ይረኸበና
ፅቡቅ ዕድል
ራይ ቀኒየለይ ተወልሕ
ናብ ርእቶታትኩም
ሕጂ ክዛረበኩም ደልየ ዘለኹ ብዛዕባ ሬድዮኹም ሓደ ሓደ ግዜ ንድራርን ንተክላይ ኣመሎትን ብዙሕ ሰፊሕ ናይ ሽፍነ ግዜ ትህብዎም ኣለኹም። እንታይ እቲ ትርጉሙ ግን ገሪምና ኣሎ። በጃኹም ቅንዕና ዘለዎ ናይ ክልቲኡ ወገን ቁኑዕ ዝኾነ ክሳይሃቡ ይቐኒየለይ ኣፈወርቂ እየ።
ኣለዎ በይሱም ሕርካ ከመይ ኢኹም ከመይ ትኾነ ኣለኹም? መሓመድና ሰር ብማት ሓዘን ይስምዐና ንቤተሰቡ ፅንዓትን ንዑ ድማ መንግስተ ሰማይ የዋርሶ። ጥዑይ ሰብኣይ ነይሩ ንፈልጦ ኢና ባርካ ስለ ንፈልጦ ብጣዕሚ ጥዑይ ሰብኣይ ነይሩ ኣሪና ንፈልጦ ኢና ዝኾነ ኮይኑ ንቤተሰቡን ንዑ መንግስተ ሰማይ ንቤተሰቡ ድማ ፅንዓት ይሃቦም ንፈተውቱ ድማ ዝድበር የለን ኔርካ ኔርካ ናሞት እዩ እሞ መንግስተ ሰማይ የዋርሶ በልልና ንኩል እሽበር ዞም ኣሕዋትና ካልእ ተረፈ ዞም ሕማቕ ዝዛረቡ ኣይተቕርብልና በጃኻትኩም ሓባበረ ክንዲ ኩሉ እዩ ዝሰርሕ ዘይ ሓባበረ ወዲቑ እዩ ዝሰርሕ እሞ መትሕባት ምቕዩ ኣሕዋት ዳኣንኹብል
ድኦ ከመይ ኣለኹም? ላሓንዶ ኣለኹም ሂሮ ይበሃል ካብ መኒሶራ ኣብ ሕሞራ ዝበፅሖም ኣራና ወኪሎም ኣብ ዝንቀሳቀስሉ ግዜ እኒ ኣባይ ወሉ ኣብ መቐለ ኮይኖም ከፊ ኢሎም ህዝቢ ትግራይ ደም ነፃ ውፅኦም ስልጣን ሒዞም ከዚ እንደገና ናትና ድምፂ ወሳን እምበር ናዓረና ናይ ካሊእ ድምፂ ኣብ ኢትዮጵያ ተቐባልነት የብሉን እናበሉ የሰቂይዎም ኣለዉ። ስለዚ እዙ ድዩ ህዝቢ ትግራይ ተቃሊሱ ህዝቢ ትግራይ ዘይኮነ ዝተቃለሰ ፍታሕ ንክረክብ ትኽክል ልምዓት ንክህሉ ማዓርነት ንክነግስ እዩ። ግን ስኻትም ኣብ ስልጣን ዘለኹም ንዘለኣለም ኣይትነውርን ህዝቢ ትግራይ ግን ንዘለኣለም ይነብር እዩ። ሓደ መዓልቲ ኣብናትኩም መቃብር ህዝቢ ትግራይ ሓራ ክወፅእ እዩ። እዚኣ ንክተቐርበለይ ሂረአ ካብ መኒስተር ኣይ
ሄሎ ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም? ንልዕሊ 25 ዓመታት ተኸታታሊኹም እየ። ካብቲ ኩሉ ዝሐጉሰኒ ድምፂ ኣሜሪካ ንኩሉ ከየዳለወት ንኩሉ እዋናውን ታሪካውን ጉዳያት ናብ መላእ ዓለም በብቋንቁኡ ትዝርግሕ ረድዮ ብምዃና እፈትዋ የ የፍክራ የ። ኣብዚ ዝሓለፈ ኣዋርሒ ግን ኣይተሓጎስኩን። ምክንያቱ እቲ ዝጠቅምን ዘይጠቅምን ኩሉ መደባትኩም ናብ ቃለ መጠይቅ እንዳብፃሕኩም ክንስኹም ንዶክተር ተወልደ ወደ በካሮ ዝያዳ ከዓነ ናብ ውሽጢ ዘሎ ህዝብና ዝገብሮ ዘሎ ጎስጓሳትን ተስፋን ክተስምዕዎ ሰፊሕ ቃለ መጠይቅ ዘይምግባርኩም ግን ደስ ኣይበለንን እሞ ክትሓስብሉ እላበወኩም። ኣስፋ ሃገር መዲኔ ካብ ሰንት ሊዩስ
ሄሎ ሰላም ቪኦኤ ሰላም ንዓኹም ይኹን። ኣነ ብዛዕባ ሓደ ወሃቢ ርእቶ ረፈረንደም ኤርትራ ሲ ክብል ሰሚዐ የ ሞኒ ንሱ ርእቶ ይሂቡ። ኣነ ግን ነቶም ንህዝቢ ኤርትራ ፅቡቅ ንሓስበልካ ፅቡቅ ንምንኤልካ ዝብሉ ብዙሓት ውሃት ርእቶ ንህዝባዊ ግንባር ከቋሽሹ ንሰምዖም ኢና ሞኒ እንታይ ደኣ ህዝቢ ኤርትራ ደሙ ዘፍሰሰሉን ደቁ ዝሰውዓሉን መስዋዕቱ ክትንከፍ ከሎ ሲ ርእቶኹም ከም ውሃብ ተቆጢብኩም ክትብሎ ይደሊየ ብዶ እየ ካብ ቢሲ የቀኒየለይ
ኣመስግን ውሃብ ትርኢቶ። ካልኦት እውን ብዙሓት ኣለኹም ዝደውልኩም መልእኽትኩም ዝገለፍኩም ብናይ ግዜ ሕፅረት ንኩሉ ክነቕርቦ ኣይከኣልናን። ከም ኣብነት ጥቕስጥቕስ ኣቢልና ዘቕረብናየ እዩ። ብዝኾነ ደውሉ ቁፅ ቴሌፎንና 2222592942 ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ብኢሜይል ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም እውን ፀሓፍልና ይበፅሓና እዩ። እምበር ሎሚ ዓርቢ እዩ ቀዳመ ሰንበት ፈንወ ይብልናን ሶኒ የራኽበና ክሳብ ሽዑ ሰናይ ቀዳመ ሰንበት።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.